Ir pusdienlaiks, vairāk nekā 30 grādu karsts. Ēnu var meklēt zem retajiem kokiem Kolikoro pašvaldības finanšu departamenta dārzā. Zāle izdegusi brūna un čaugana. Saliekušies pie augstas baltas sienas dārza pretējā malā slēpjas 5 melnādaini karavīri zaļās uniformās ar gatavībā izstieptiem ieročiem. Ložu tajos nav, jo malie armijas mācības notiek apdzīvotā vietā un šaušanu te atdarina ar balsi. Kopā ar apmācāmo malie armijas grupu ir divi igauņu instruktori un trešais ir latvietis – virssaržants Vilnis Karlsbergs. Viņam šodien jābūt ienaidnieku lomā un sarkanā jakā un galvas lakatā tērtam jāļaujas būt notvērtam pie mūra sienas.
Labdien!
Labdien!
Kas jums jādara?
Pagaidām es tikai guļu.
Jūs esat ļaunais,
tā spēlē? Jā, es padrāties kā ļaunais šodien.
Vilnis Karlsbergs ir viens no diviem Latvijas karavīriem, kuri rotācijas kārtībā pusgadu dienmalī. Otrs viņa kolēģis ir kapteinis Andrejs Gorkušs, kurš ir personāla virsnieks un līdz ar to ikdienā strādā štābā. Savukārt Vilnis katru dienu ir laukā kopā ar karavīriem un piedalās praktiskajās mācībās. Viņi nomainīja savus priekštečus – majoru Āri Zobenu un seržantu Egiju Rasu, kuri malī misiju sāka pirmie.
Tā kā atbraucām, tad jau tas šoks pirmais bija diezgan liels.
Kad terorista vajāšanas epizode ir beigusies, ejam ar Vilni atpakaļ cauri saulē izdegušajam dārzam, un viņš stāsta, ka malī karavīri visu viņam ļoti nopietni un vadās arī pēc savām zināšanām.
Dzīves piemērs no taktiskā viedokļa. Pie mums mājās, tad, kad pa nakti nakšņos mežā, saucamajā patruļbāzē, tad parasti atrod tādu noslēptāku vietu, tā vai tur krūmiņos kaut kur, vai uz kokiem, vai kur. Šeit no sākuma piekopa tādu pašu sistēmu, ievedu viņus krūmos, zālē, naktī ejam pārbaudīt, ko mēs ierogam. Visi ir no turienes aizvākušies un uzkāpuši uz pauguru augšā. Tāpēc, ka mēs vienkārši nepiefiksējam, ka varbūt, ka maliešus kops bērnības māca neguli krūmos, neguli garā zālē, te ir čūskas, moskīti, dzīvnieki un viss pārējais. Un mēs atbraucam, kā saka, eiropiešu un mēģinam to. Un tā, ka mēs saprotam tās atšķirības, tad jau ir atkal vieglāk darboties.
Jau vakarpusē, kad darbi beigušies Eiropas Savienības apmācības misijas bāzē Kolikoro tiekamies visi, gan Vilnis, gan Andrejs. Tuvojas krēsla, bet joprojām karsts. Bāze, kurā viņi katru dienu strādā, atrodas Malī militārās akadēmijas teritorijā. Tā ir plaša ar vairākām mūrēkām, pagalmiem, sporta laukumiem, ēdnīcu, mazu veikaliņu, taču misijas un Malī armijas teritorijas ir nodalītas. Vairākas reizes dienā starp karavīru maršu, bruņauto troksni, komandieru pavēlēm iespraucas pilsētas minaretu dziedājumi. Bāze Eiropas Savienības misijas karavīriem, kuri kopumā šeit ir 560 no 23 Eiropas valstīm, pamest nav ļauts. Bet tajās retajās reizēs, kad viņi ir ceļā uz lidostu, galvaspilsētu vai kā citādi satiekas ar vietējiem, izjūt ļoti draudzīgu attieksmi. To apstiprina arī mūsu karavīri, Vilnis Karlsbergs.
Ja jūs braucāt šurp, jūs uz ceļa redzējāt, kad cilvēki, civilie iedzīvotāji, bērni jūs sveicina lēkā, smaida mājā rokā. Un tā arī ir tā zīme, kas patiesībā ir notiek šeit patiesi valstī. Mēs, kā Eiropas bruņoties spēki, esam viņiem draugi, jo, ja ziemeļos tie otri grib ievies pilnīgi citu kārtību, tad šeit cilvēki dzīvo krāsainās drēbēs, dzied, brīvi staigās, ievietas neaizsat sejas, brauc ar motociklīšiem pa ielu. Tātad viņi negrib mainīt to kārtību, kas patreiz ir. Viņi ir ļoti priecīgi par to. Un jo īpaši, ja bērni mūs sveicina, tas parāda noskuņojumi ģimeni.
Malī iedzīvotāji draudzīga attieksme un atbalsts ārzemniekiem ir arī viens no faktoriem, kādēļ dienestu Malī nevar salīdzināt ar Afganistānu. Taču karavīriem, kā teica Andrejs Gorkušs, šeit ir citi draudi.
Latvijas karavīriem šeit atrasties ir droši. Protams, vienīgie draudi ir malārija un kādas slimības, kas gūstamas fizisku kontaktu ceļām.
Neievērojot higiēnu.
Bet mēs ar to reiķinamies.
Malī armija nav liela. Aptuveni 14 tūkstoši karavīru, kas nedaudz vairāk nekā 14 miljonu iedzīvotāju zemē, nav liels skaits. Eiropas Savienības apmācītie Malī karavīri tālāk dosies uz valsts nemierīgajiem ziemeļiem. Malī armija nav labi bruņota, jo tās rīcībā ir lielākoties Krievijas un padomlaiku ieroči, tāpēc apmācības notiek ar to, kas viņiem ir pieejams un ko reāli izmantos dzīvē. Daudz no karavīriem neprot nec lasīt, nec rakstīt, Daļa māk franciski, bet daļa runā tikai vietējā, piemēram, bambarā valodā, tādēļ treniņos piedalās arī tulki. Eiropas Savienības puse karavīrus neatlāsa, to dara Malī armijas vadība pati, bet te jau no katra instruktora var dzirdēt, ka Malī karavīri neparasti ātri visu apgūst un ir ļoti drosmīgi un motivēti. Lai gan darbā ar viņiem ir jāreķinās arī ar šejienē raksturīgām kultūras īpatnībām, stāsta Andrejs Gorkušs un Vilnis Kārlsbergs.
Jā, viņi ātri mācās un ātri aizmirst.
Nu, ir tā, kad, jā, kad ir vienā dienā viņi izdara, varētu teikt, pat tuvu pie perfekti to, nākošajā dienā, nu tad, ko mēs vakar iemācījāmies, apmēram tā varētu teikt, viņi daudz ko, ko mēs gribam, viņi nedara, aizbildinotos ar to, tur dzīvo spoks, tur ir tumšs, tur nav labi, un šeit pat ārā pie balses ir viens labs pamests, tā kā pilsētas daļa. Kad cilvēki dzīvoja ar jaunbūvēm, ar visu, un kaut kādā brīdī kāds no šiem vietējiem ieraudzīja spoku. Un tagad šī pilsētas daļa ir tukša, tur nedzīvo pilnīgi neviens mājas ir pamestas, domājot pozitīvi, tagad tur armija nodarbojās ar kaujām apdzīvotā vietā.
Latvijas karavīri teica, ka tomēr par spīti visam eiropieši atceras, ka ienācēji šajā kultūrā ir viņi, nevis malieši. Vilnis Kārlsbergs.
Ja mēs redzam lietas savādāk, mums pašiem jāskatās, tām lietām ir savādāk, jo, nu ir, jā, jāmainās ir mums, nevis viņiem. Viņi ir savā valstī, mēs esam atnācēji. Un tad mēs skatāmies, kā ar savām metodēm varam mēģināt viņiem kaut ko iemācīt.
Kolikoro pilsēta, kurā atrodas Malī militāra akadēmija un kurā ir Eiropas Savienības misija, atrodas ap 60 km no galvas pilsētas Bamako, Nigēras upes krastā, kas rāmi plūstais no gāzes otrpus ceļam. Iespējams, šeit nekad neredzētu tik daudz un dažādu valstu militāro formu, ja Malī nebūtu nonākusi visai pasaulē un arī Eiropai bīstamā krīzē. Afganistāna 2. Tā par Malī runāja pirms vairāk nekā gada, kad konflikts šeit sākās ar valsts apvērsumu, ko īstenoja militāri dumpinieki. Kamēr galvas pilsētā Bamako bija ieņemti vairāki stratēģiski objekti un padzīts prezidents, valsts ziemeļos bez kavēšanās savu kārtību iedibināja ilgstoši slāpētie un ignorētie ceļotāji cilšu tuaregu nemiernieki, kas gadiem cīnījās par ziemeļu daļas atšķelšanu. Taču, kā neret revolūcijās, arī šajās neatkarības ciņās ātri un viegli iefiltrējās grupējumi ar gluži citiem nodomiem. Ar naudu un ieročiem šos centienus atbalstīja radikāli islāma grupējumi no Ziemeļāfrikas, Lībijas un citām valstīm. Tuaregu un islāma nemiernieku ceļi ātri vien šķīrās, bet ziemeļdaļas iedzīvotāji pēkšņi attapās drausmīgi režīma apstākļos. Jaunie saimnieki ieviesa visnežēlīgākos islāma likumus, kas paredz nāvi un asiņainus sodus par nepakļaušanos. Pasaules mediju un eksperti, sekojot līdz notikumiem Rietumāfrikas valstī, cēla trauksmi, norādot, ka necīnoties tagad pasaules sabiedrība var palaist garām brīdi, kad Malī tiešām kļūst par otru Afganistānu. Malī pirmā palīgā sēdzās Francija, un gada sākumā Briselē tika nolemts sākt Eiropas Savienības apmācības misiju, kas palīdzētu ar zināšanām atjaunot Malī armiju. Drošība ir viens no tiem ieguvumiem, ko piemin vietējie runājot par Eiropas karavīriem. Vīri, kuri plata koka pēnā ietur pusdienlaika tēju, pilsētas mērijas pagalmā stāsta, ka labi ir zināt, ka kāds trenē vietējo armiju. Viens no viņiem, Abdullah Aibs, teica, ka ir nepieņemami, kā Al-Qaida grupējumi ar vārdarbību vēlas uzspiest savu izpratni par islāmu.
Malī ir svēta zeme, ir tik daudz simtiem gadu vecu mošeju. Kā kāds var teikt, ka mēs nepazīstam islāmu? Mēs esam musulmaņu valsts, un te ir ļoti daudz cilvēku, kuri Korānu zina no galvas. Bet tad te nāk kaut kādi cilvēki no malas un saka, ka to visu zina labāk un uzspiež mums kaut ko, ko mēs nepazīstam.
Arī citi Kolikoro satiktie cilvēki piemin konfliktu un, lai arī dienas aizrit bez bruņotām sadursmēm, no kara baidās. Tā arī māsa Mirjama, kura vada vietējo kristiešu sabiedrību.
Es nezinu, kas te visam pamatā. Šis konflikts jau ir tik sens. Saka, ka pie vainas ir ādas krāsa. To regi ziemeļos ir baltāki, dienvidos cilvēki ir melnāki. Bet tas nav pierādīts, jo es pati esmu no ziemeļiem, un tur dzīvo arī melnāki cilvēki. Kopš šeit ir Eiropas armija, ir kļuvis drošāk, cilvēki to novērtē. Ja Francijas karaspēks konfliktam sākoties nebūtu iejaucies, mēs te vairs neatrastos, mēs būtu aizdzīti vai miruši.
Seši mēneši. Tik ilgs ir viena karavīra dienests militāro mācību bāzē un tik ilgi kādu citu uzdevumu veic vietējie cilvēki. Tieši pusgadu Nigēras upe kļūst par maizes devēju daudziem Kolikoro iedzīvotājiem. Upes līmenis sausuma periodā nokrīt zems, un tad ir iespēja ar laivām iebraukt tās viducī un smelt nāmu un ceļu būvniecībai vērtīgās smiltis, kuras ved krastā un tad ar spaiņiem nes tālāk, ber piramīdām līdzīgās kaudzēs un ved pārdot pilsētā. Mali ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm. Mēneša alga te vidēji ir 30 latu, bet dzīve nebūt nav izcili lēta. Liters piena 50 centīmu, liters degvielas gandrīz kā Eiropā, eiro jeb 70 centīmu. Asfaltētu ceļu ir maz un tie ir izdangāti un slikti, zaļa korupcija visos līmeņos. Taču visā šajā postā un visos grūtajos laikos Mali nav zaudējis vienu no savām visraksturīgākajām iezīmēm neizsmeļamu viesmīlību. Un tādēļ pārdzīvo, ka konflikts, kurš plaši atspoguļots arī medijos, aizslaucīs turistus. Laikā, kad esmu Malī, Kolikoro, top zināms, ka Eiropas Savienība visticamāk pagarinās karavīru apmācību misiju vēl par 2 gadiem, tā lēmus Eiropas politikas un drošības komiteja, tagad savu vārdu jāsaka dalībvalstīm, Malī armijai gatavai jābūt 5 gadu laikā. Un laiks Malī ir kā Nigēras upe, dziļš un cerību pilns. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, no Kolikoro, Malī.